ኩብራ ሰማዕትና እዚ ቀፂሉ ዝቐርብ እቲ ትማሊ ዝጀመርናዮ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሊብያን ካብኡ ናብ ኣውሮጳ ክሰጉሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ምስ ተጣባቂ ስደተኛታት ኣቶ ኣብርሃም ተስፋይ ዝገበርናዮ ዕላል ናይ መወዳእታ እዩ። ናብኡ ከስክረኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ቅድሚ ሕጂ እውን ተኣሲሮም ዝነበሩ ነይሮም ኣብ ዝሳቀዩ ዝነበሩ ኣበይ ኣበሉ ንሳቶም ማለት ኩሎም ሰጊሮም ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ብዛዕባኦም ምስኪ ነገረና እቶም ንብዙሕ ዓመታት ተኣሲሮም ብዙሕ ሰብ እዩ ዝብለሎም ዝነበሩ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣበይ ኣለው እቶም ሕጂ ዝምለሱ ዘለዉ ከ ናበይ እዮም ዘብሉ ማለት እዩ ናብ ሱዳን እዮም ዝምለሱ ወይ ሳብ ሊብያ እዮም ዘለዉ?
ሕጂ እቶም ነዊሕ ዓመታት ነእውየሎም ዝነበርና ሰባት ገሊኦም ኣትዮም እዮም ብናይ ዩኒኤስኤር ኣቢሎም ናብ ካልእ ዓዲ ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም። ገሊኦም ብባሕሪ ጠርበሽ እናበሉ ኣትዮም፣ ገሊኦም ኣብኡ ዝመቱ ኣለዉ ኣብ ሊብያ ማለት እዩ። ገሊኣቶም እውን ኣብ ሊብያ ኣለዉ እስካብ ሕጂ 2017-2016 ዝኣተዉ 5 ዓመት 4 ዓመት ዝገበሩ ማለት እዩ ኣለዉ ብሊብያ ክሰጋገሩ ወይ ባሕሪ ምስጋር ኣብቦም ዕድሎም ቀርሲስዎም ወይ ከዓ ዩኒኤስኤር ደንጊኦም።
ስለዚኣብ ምንታይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛ ድዮም ዘለዉ ኣብ ምንታይ ይሩ?
ሕጂ እቶም ኣብ ትራብሎስ ዘለዉ ኣለዉ ኣብ ገገዝኦም ኮይኖም እቲ ናቶም ናይ ምስግጋር መስርሕ ዝፅበዩ ኣለዉ። ገሊኦም ከዓ ንኣብነት ከም ኣብነት ሕጂ 5 ሰባት ገርመካ ኣብኡ ነዊሕ ዓመታት ዝተፀበዩ ሞ ናይ ዩኒኤስኤር ወረቀት እውን ዘለዎም ሕጂ ተኣሲሮም ንባሕሪ ክፍትኑ ተኣሲሮም 5 ሰባት ካብቶም ናይ ቀደም ማለት እዩ ኣብ ሓደ እስሪ ቤት ኣለዉ ክወፁ ከማ ናይ ከኣሉን ማለት እዩ ካብቶም ናይ ቀደም እየ ዝብለካ። ሓደሽ ከዓ ካብ ባሕሪ ተታሒዞም መለሱ ተታሒዞም ምስተመለሱ ናብተን ካምፕታት ናብተን ናይ ሊብያ የእትውዎ ማለት እዩ። እተን ገሊአን ካምፕታት ተን ገንዘብ ዝለመዳ 700-600 ዶላር ኣክፊለ ነውፅኦም ብወፁ ማለት እዩ። ዳግማይ ከዓ ናብ ኣሰጋገርቲ ወይከዓ ናብቲ ከተማ ክኸዱ ማለት እዩ። እቶም ምልሻታት ኣብ ዝተፈላለዩ ናቶም መዳጎኑ ዘለዎም ከዓ ውዳጊኖሞም ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝሓዝን ነገር ቀደም ዝተካለ መጠን እቲ ሰብ ምስተመለሰ ኣበይ ናይ ካምፕ ሎ ገሊልካ ትደልዩ ማለት እዩ። ሕጂ ዝተፈላለየ ምልሻ ነናት መእሰሪ ገይሩ ስለ ዘሎ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተኣሲሮም ድሃይ ዝበሃል ዘይብሎም ኣለዉ ብዙሓት ማለት ሕጂ እዚ ንምቅራም እዚ ንምፅራይ እውን ዓብይ ስራሕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና 2020 ሰብ ቀኒሱ ታሓኒ በቃ ሕጂ ተገላጊልና ኢና ኣለና ነርና ጋጥና ሕጂ 221 ብዙሕ ሰባት ኣትሎ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ተኣሲሮም ድሃይ ዘይብሎም ብዙሕ ወላዲ ብዙሕ ቤተሰብ እዩ ዝሰቀ ዘሎ ክገርመካ። እዚ ናይ ባሕሪ ሕጂ እቶም ደላሎ እውን እዚ ናይ ባሕሪ ተስፋ ስለዝቆረፆም ነቶም ኣሻሓት ኣክፊሎም ሒዞሞም ዝነበሩ ሕጂ እውን ቁሪ መፅእ እውን ስለዘሎ ኩሎም ይፍንውዎም ኣሉ ይፍንዎም ኣለዉ። ሕጂ ካብቲ መዝርዓም ዝፈነውዎም ናብቲ ከተማ ከኣት ግዳይ ናይ ዝተፈላለዩ ዓመፅ ክኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ኣሻሓቶም ከፊሎም ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሊብያ ነገር ሎማ ዓመት ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሕማጥን ኣዝዩ ሕማቕን እዩ ዘሎ። እቲ ባሕሪ ከዓኒ ልዕሊ ማን ግዜ ብፅኑዕ ይሕሎ ኣሎ። ከምዚ ዝብለካ እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከዓ እቶም ደላሎ ማለት እዩ እዚ ምዃኑ እንዳፈለጡ ክንዘቃርፁ ወቲ ካብ በዓል ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ምምፃእ ከዓ ነቲ መንእሰይ እንዳዳነገሩ ድሓና ኣሎ እንዳበሉ እቲ ምእታው ቁሩብ ንልብያ ኣይቋረፁን። ስለዚ ከምዚታት እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት
ማለት ንነዊሕ ዓመታት እንዲ ካብዚ ሰሪሕካ ብፍሉይ ነዚኦም ዝከታተሎም እስኻ እንዳተምሃርካ ኢኻ ፈለጠ ናይ ዩኒቨርስቲ ተምሃራ ኢኻ ሕጂ ንማስተርስ ትምሃር ኣለካ ከምኡ ኮይኑ ጎንጎን ብዙሕ ከም ዝስራሕካ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሞ ካልኦት ከማካ ዝኣመሰሉ ዝጣበቁ ዝከታተልዎም ብመልክዕ መዝገብ እውን ይተሓዝዶ ናይ ዞም ጉዳያት ገሊኦም ፈፂሞም ዳሃዮም ዘጥፍኡ ኣለዉ መን ዝከታተሎም ነዚኦም ከም ተጣባቂ ማለት እዩ ንስኻ ምስ ካልኦት ኮንካ እንታይ ስራሕ ይስራሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ?
ወሕጂ ስካብዚ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ 2021 ብፅኑዕ ንከታተሎ ነርና ክነፅፍፎ ክነፅርዮ እናበልና ማለት እዩ ኣነ ይኹን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝግደሱ ኣለዉ ብዙሓት ኣክቲቪስት ማለት እዩ ካብ ንመን ጠቂስና ንመን ክንገድፍ ግን 5-6 ዝኾኑ ጉዱሳት ኤርትራውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝግደሱ ፀኒሖምን ኣለዎን ማለት እዩ። ብመዝገብ እውን ብዓቕምና ንሕዞ ነርና መን መይቱ መን ተኣሲሩ በቲ ዝሃቡና ሓበሬታቶም ስደተኛታት ብዓቕምና ክንሕዞ ፀኒሕና ብከምኡ ኢካ ዝብለካ ዘለኩ ክሳብ እዚ 2021 ተርጋ ኣፀፊፍና ነርና ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ግን
ብሓፈሻ ክትነግረኒ ትኽእል ዶ ክንደይ ማለት ካብቲ ስኻትኩም ዝኣከብኩም ሓበሬታ ክንደይ ሰብ ዝኣኽሉ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ክንፈልጦም ንኽእል ዶ ማለት ክሳብ ዝፈለጥኩሞ ማለት እዩ ወይ እውን ኣብቲ ሊብያ እውን ዝሞቱ ብዝተፈላለዩ መገዲ ሓፈሻዊ ስእሊ ክትበና ትኽእል ዶ?
ሕጂ እቲ ዝወፀ ፀብፃብ ንኣብነት እዞም ኣይኦኤም ዝበሃሉ ትካል ኣለዉ ኣብ ዝባሕሪ ክንደይ ሰብ ከም ዝመተ ኣብ መሬት እውን ክንደይ ሰብ ከም ዝመተ በቲ ሳቶም ዘለዎም መፅናዕቲ ወይ ድማ በቲ ሳቶም ዘለዎም ዓቕሚ ሰብ ኣብ መሬት ዝፀብፀብዎ ሓፈሻ ውሎ ልዕሊ 19,000 ሰባት ሜቶም ኣብዚ ውሽጢ ውሕድ ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ባሕሪ ሶም ካብ ዝሃብዎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኤርትራውያን ብንፁር ትቁፅሪ ክነግረካ ክንዲ እዚ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ዝያዳ ግዜ ተረኪብዎ ቁርብቲ ህዝቢ ምስ ኣዕረፈ ኢኻ ዝያዳ ንፁር ፀብፃብ ክርከብ ዝኽእል እምበር ሕጂ ክንዲዚ ንፁር ቁፅሪ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ። ግን ብዙሕ እዩ፣ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ናይ ኤርትራ እውን ኣብቲ መሬት መይቱ ዘሎ፣ ኣብቲ ባሕሪ መይቱ ዘሎ፣ ኣብቲ ሰሃራ መይቱ ዘሎ፣ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ካብቶም ዝበዝሓና ክንብል ንኽእል ኢና። ብቁፅሪ ክንግምግሞ ከለና ምስቲ ውሕዳት ምኳና ዳርጋ ካብቶም ብዙሓት ግዳይ ዝኮነ ኢና ክንብል ንኽእል ኢኻ። ብብዝሕ ስለንኣቱ ናብ ሊብያ ማለት እዩ ኮይኑ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስጋብ ዘይሓለፈ ዓመት ከም ዝብለካ ድሓን ዝኮነ ፀብፃብ ነርና፣ ድሓን ዝኮነ ሊስት ነርና። ሎም ዓመት ግን ቁሩብ ጋ ሕሚጥና ኣሎ። ምክንያቱ ሓደ እቲ እስር ቤታት ዝተፈላለዩ እስር ቤት ኮይኑ ነናእሹ እስር ቤት ኮይኑ ክልተ ሰባት ሰለስተ ሰባት ዓሰርተ ሰባት ዝእሰርሉ እስር ቤታት ኮይኑ በዚሕና ካልኣይ እውን እዚ እቲ ናትና ሰብ ከም ዝትሪኦ ሕጂ ብዙሕ ሽፍቲ ናብቲ ኩናት ናብቲ ካልእ ገፁ ገይሩ ስለ ዘሎ ቁሩብ እዚ ናይ ሊብያ ቀኒሱ ኣሎ። ተሓጋገዝ ሰብ ከም ቀደሙ ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ከም ሕብረተሰብ ክንገብሮ ዘለና እዞም ኣትዮም ዘለው ንዓቶም ተጣፊና ክነፃፍፍ፣ ብሕጂ ሰብ ከይኣቱ ግን ኣዝና ክንምዕድን ክንሕብርን ኢና። ምክንያቱ ከምዝብለካ እዞም ኩሎም 2021 ዝሓደን ዝኣተው ሲ መንእስያት ንኣሹ ኣብ ሊብያ እዮም ዝቀመጥዑ ዘለው። ሕጂ ንሶም ገና ባሕሪ ከይሰገሩ ኣብ መሬት ግፋ ንኣብነት ኣብ ትራብለስ ሕጂ ዝክልተ መዓልቲ ዘሎ ግፋ ብዙሕ ግፋ ኣሎ ክትገርመካ ኩርትዕ ግፋ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ ርሑቅ ዘለዎ ግን ነዚ ነገር ዝተረድዮም ኣብቲ ዘለዎ ክፀንሑ ነቶም ኣብቲ ኣብ ሊብያ ዘለዎ ከዓኒ ኩላትና ማለት እዩ እቶም ቤተሰቦም ኣብ ደገ ኮይና እቶም ንባዕሎም እቶም ሊብያ እቶም ኤርትራ ናብ ውሽጢ ኮይኖም ንሕና እውን ከምዚ ዓቕምና ንገብር ኣብ ደገ ኩላትና ተሓባቢርና መን ኣብ እስሪ ቤት ኣሎ፣ መን ሓሚሙ ኣሎ፣ መን ኣብ ትሕቲ ደላለይ ኣሎ፣ ክንደይ ቁፅሪ ኣለና ኣብ ትራብሎስ ክሳብ ዓሚ ሕጂ ዳርጋ ኩሉ ትገምጋም ቁፅሪ ሓርፋፍ ገምጋም ናይ ኩሉ እንዳሓዝና ኢና ንኸይድ ነሮም። ክሳብ ሽሕ ገለ ዝኮኑ እዮም ተሪፎምና ነሮም፣ ሽሕን ገለን ካብ ሽሕ ዘይበዝሐን ተሪፎም ነሮም ማለት እዩ። ሕዛ 2021 ከዓ ተወሲኮምና ንፁር ቁፅሪ ግን የብልና። ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ተኣሲሮም ዘለዎ ገሊኦም ኣብ ሰሃራ፣ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ደላሎ፣ ገሊኦም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ምልሻ ቦታታት ስለዝኮኑ ንፁር ቁፅሪ የብልና። ሕጂ ናይ 2021 ኣትዮም ዘለዎም ኣብ ውስጢ ሰቆዩ ዘለዎ ነዚ ከዓ እዚ የሻቅለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ወሰዳድ ወረ ዘይብሎም ብዙሓት ክጠፍኡና እዮም ማለት እዩ። እምበር እዚ ክሳብ ዝሓለፈ ዓመታት ስንቆፃፀሮ ቁርብ ነርና ሕጂ እከለ ይጠፍዩ እከለ ቢልና ቁርብ ዳሃይ ንገብር ነርና ሕጂ ቁርብ ዛሓሚ
ማለት ኣብዚ ሎሚ ቁርብ ለውጢ ተራእዩ ትብለኒ ኣለካ። ሓደ እቲ ናይ ሱዳን ናይ ክብሪ መነባብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩናት እውን ሰባት ብብዝሒ ክመፁ ትፅቢት ኣሎ። ግን እንታይ ተስፋ ሪኦም እዮም ከምዝበልካዮ እቲ መንግስቲ ናይ ሊብያ ተጠናኪሩ ይሃድኖም ኣሎ። በቲ ድማ ናብ ባሕሪ ከይሰጉሩ ድማ ናይ ኣውሮጳ ሕግታት እውን ኣዝዩ ፅንዕ እዩ ዘሎ። እንታይ ተስፋ ሪኦም እዮም ዳኣ ዝመፁ ዘለዎ?
ኣብዚ ወርሒ 4 ከባቢ ሓንቲ ኣትያ ነራ ንእሹ ለጃልባ። እቶም ሰባት መብዛሕትኦም ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሱ እዮም ነይሮም። ሕጂታ መስርሕ ምሻለካ ምናልባሽ ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ድማ ኣብሊዖም እንታይ እዮም ኣይንፈልጥ። እዚኦም ውሕዳት ሰባት ኣትዮም ማለት እዩ። ሕጂ ብኦም ጌርካ ብዙሕ ጎስጓስ ተሰሪሑ ከምዚ ኣትዮም ሕጅብ ኢትዮጵያ ነሮም ኣብ ቀረባ ግዜ ኣትዮም ገለ ተባሂሉ ጎስጓስ ተገይሩ ኣብኡ እውን ኣብቲ ኢትዮጵያ ውሕድ ብሓምሳ ዩሮ 100 ዩሮ እንዳሃቡ ሰባት እንዳሻይ እንዳሻ ክከዱ ነቶም መንእስያት ክጉስጉስዎም ክሓፅብዎም ኣብዚ ወርሒ 3 ወርሒ 4 ናይ ዝዓመዚ ማለት እዩ ብዙሕ ጎስጓስ ተገይሩ። ካቐንዲ መጎስጎሲት ከዓ እቶም ውሕዳት ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝኣተዉ እዮም ነሮም። በዓል ከልኣትዮም እንዳተባሃለ ጎስጓስ ተገይሩ ብድሕሪ ግን ወላ ሓደ ዝኣተወን ዝተዓወተን የለ ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ቁሩብ ኣብታ መጀመርያ ዝኣተወ ሪኦም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። ድሓር ከዓ እቲ ሰብ ከዓ እቲ ሓበሬታ ማለት ቁሩብ ስለዝውሕዶ እቲ ናይ ዘለሎ ሓበሬታ ክስዕር ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ እውን ብዙሕ ካምፔን እንገብርና ኣለና ቀኒስና ኣለና ንኤሮጳ በቃ ሓንቲ መርከብ ንድሕሪ ኣትያ ክንደይ ኣብያት ክገርመካሉ ዝግበር ኣብዚ በዓል ዓዲ ጣልያን ቀደም ብማይታ ሽሓት ሰብ ዝፃወሩ ዝነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ
እንዳተረረከዝፃወርዎ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሕማሉ ብዙሕን ዳሃይ የለን ከምዚ ስንሰምዖ ሞ ናይ መወዳእታ ኣብርሃም ግዜካ ከይወስተልካ እንታይ መልእክቲ ኢካትዎም ሞ ነዞም ክንመፂና ኢሎም ዝብገሱ ብሕጂ እውን ተስፋ ተረኪቡ ኢሎም ክመፁ ዝደልዩ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ሞ እንታይ መልእክቲ ካ ነዚኦም?
وحجي ملقتي انتايو نتم سدرهم كوغي هيوم كم زي بلو ردانيو انت زلو وخنا تاتا بعلي تيبيا بعل سودان كبيدي جن قبلي باخير كا موت قبلي باخير كا سقاي ننبسخان نسدرخان ملك كم سلوزغني حنساب كتون حو بك خهادو اللو وميزل منياتو ولا خحتوا كحتوا اللو نتم كدميم سوى قوسو بعلي بيا زولو وكمان كحتوا اللوهم كلازبو اللوهم كستوعو اللوهم سقيلهم كوغسي بلو منياتو تي توم دلالو لك عبا على السودان كينم كاقاقيوهم كتعريهم قد حتى نحنا نقولهم زلنا قد كسومعنا خقولو مالي تحكينا نزارف زلنا لهم زب أفقدوا ليبيا تدربي زولا فقروا إسر بيت يو تداغوين زولا تمان إسي تبا حرقا بطون عيج حلو زولا سلازي تنبسخم قداي أي تقبورو حنسا بطونهم أستوعلو بسدرا خمونا يتوكيو زولا اللي خلو سدرا بيتاتنا دعميهم بالساقي مالت تفل علي ولدنا عاي كونتاكت سلاز سدر سدود لي بأوديا سدود لي بدمت سدود لي بتليفون رقمني أنا بحكة السرقة أمسي أزيو ذي الرأي كم وسلازي فجاهم نسدراهم نفهمي لكم حسبوا كتب له مالتهم ناب ليبيا جزكم حجي أي تخيلوا تا ننقرك مالنا تا بحري تا عتي عزلا تي عتي زول خا قد يا خوينا أو يسرق زول ما سد حدرة ثم بدك جزلنا تبقي أنا حنحبرهم وثم بعد تيبيا بعد السودان زول خاني تم خيرنا يتم زفتو ومن يتم مقربهم بخفض اللي بيسمعهم نستوى نسوس سنة جزء أو قطعة نحن أفريقيا زول استفر على عدلاتهم ك كحساس كولون كتأمتون بزعقات أمي تا منياتو تحيوت لعلو كل سلسلة فنات كتنبرن كتأن نحن كتأمكو ولا خمسة لهم يخبرهم بزول
أي غني اللي إبراهيم تسفاي نسو نبزح أمتات نزوم بفلاي بليبيا بيلوم بحر سجيرهم ناب أوروبا نزماتو زت أب تبفلا لي واناتون إن حتى نبزع بهم كونتات إذا حبر الناس لزغنا أزي مسكنو يدلي يغني اللي إبراهيم أب سرحكا أب تمرتقا عوت من نيلك
أمان يغني اللي بينن عهون أب سرحكم أب كل أب هيوتكم أسألوتو من نيلكم بهزبي إرترا نمن إسي إرترا سلام من نيلو يغني اللي
SBS تقرنيا Radio, app online, come on, app mobile.